ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Європарламент проведе дебати щодо України.
У Європарламенті існують різні думки щодо майбутнього України та її відносин з Євросоюзом. Справді, є політики, що не хочуть зближення українців з Європою.
Екологи протестують проти зміни керівництва національного парку «Гомільшанські ліси» на Харківщині.
Під стінами Державної агенції лісових ресурсів у Києві двоє молодиків в одязі лісорубів. Вони вимагають, щоб одного з них призначили директором національного парку «Гомільшанські ліси».
І про що пише свіжа українська преса?
Хабарництво за останні роки зросло. Щоб вирішити незначну проблему, треба заплатити від 10 до 100 тисяч гривень.
Ну і про все це відразу після випуску новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу.
Лідери НАТО схвалили плани передачі відповідальності за безпеку в Афганістані місцевим силам безпеки до середини 2013 року. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен також повідомив про намір Альянсу вивести бойові сили з Афганістану до кінця 2014 року. Водночас, виступаючи на закритті саміту в Чикаго, президент США Барак Обама визнав існування проблем, які супроводжують процес передачі відповідальності за безпеку самим афганцям.
Я не думаю, що колись буде оптимальна точка, в якій ми скажемо. Все відбувається саме так, як ми хотіли. І тепер ми можемо повернутися додому. Це процес іноді хаотичний, як це було в Іраку.
Також Обама відзначив, що в цілому НАТО виконав свою місію і, цитата, «зламав імпульс Талібану». Україна готова продовжити співпрацю у використанні своєї стратегічної транспортної авіації відповідно до меморандуму між урядом України і командуванням НАТО у контексті завершення військової операції в Афганістані. Про це заявив у Чикаго президент України Віктор Янукович. Глава української держави також поспілкувався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і президентом Турецької республіки Абдуллахом Гюлем. Крім того, відбулася зустріч вічнавіч Віктора Януковича і президента Польщі Броніслава Комаровського. Упродовж 5 років нічні поїзди в Україні замінять швидкісними експресами Hyundai. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр інфраструктури Борис Колесников. За його словами, вагони, що курсують зараз у нічних рейсах в Україні, не змінювалися як мінімум 25 років. Водночас ціни на проїзд до нових поїздах будуть значно вищими, ніж раніше, відзначають в українських ЗМІ. При цьому значна кількість звичних нічних поїздів із запуском експресів Hyundai скасовується.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрєк, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ситуація зі справою Юлії Тимошенко та її вплив на українсько-європейські відносини – це одна із тем сьогоднішнього пленарного засідання Європарламенту. Дебати відбуватимуться на тлі минулотижневих домовленостей голови парламенту ЄС Мартіна Шульца та Миколи Азарова, коли український прем'єр погодився на пропозицію надіслати додаткових лікарів для лікування Тимошенко і спостерігача на її другий судовий процес. Наш кореспондент Віталій Єреміця знає більше про це.
Із офіційною заявою щодо європейського бачення судової справи Юлії Тимошенко та інших представників колишнього українського уряду, у Європарламенті має сьогодні виступити віце-президент Єврокомісії, верховний представник Євросоюзу із питань спільної закордонної політики Катрін Аштон. Тим часом євродепутат від Болгарії Крістіан Вігенін каже Радіо Свобода, що у парламенті на ситуацію в Україні та можливі покращення у відносинах між Брюсселем та Києвом дивляться по-різному, тому і рішення пропонуватимуться різні. У Європарламенті існують різні думки щодо майбутнього України та її відносин з Євросоюзом. Справді, є політики, що не хочуть зближення українців з Європою. Вони бояться, що надалі буде дуже складно прийняти від України заявку на вступ до співдружності. Але все залежить насамперед від реакції керівництва України. З державами-членами Євросоюзу з Центральної та Східної Європи, а також із Західних Балкан, була така ж ситуація. Але вони спромоглися на відповідь. Дні дії і рівнялися на тих, хто хотів інтеграції та зміцнення відносин з Євросоюзом. Європарламентар від Португалії Анна Гомес переконана, що манера, з якою поводяться із Юлією Тимошенко та іншими політичними в'язнями, не має виправдання. Окрім політичної помсти, щодо пані Тимошенко, я не бачу інших причин. Ця справа затьмарює імідж України, каже вона. Інші парламентарі налаштовані дещо м'якше, особливо після того, як минулого тижня у Брюсселі, так би мовити, пояснювальну роботу провів голова українського уряду Микола Азаров. Зокрема, Кристіан Вігенін зауважує, що важливо, що українська влада підтверджує своє прагнення до зближення із Євросоюзом та усвідомлює, наскільки боляче ці судові справи вдарили по репутації України, по нинішньому урядові та по всіх тих надіях на поглиблення відносин України та Євросоюзу. За результатами обговорень, Європарламент має ухвалити резолюцію щодо України. Щодо остаточного варіанту цього документа депутати голосуватимуть у четвер. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Страсбург.
І до інших тем у ранковій «Свободі». Екологи протестують проти зміни керівництва національного парку «Гомільшанські ліси», що на Харківщині. Фахівці вважають його одним із найцінніших лісових масивів в Україні. Однак новий кандидат на посаду його керівника пропонує масові вирубки та продаж деревини. У Держлісагенції загрозу парку від зміни керівництва заперечують. Продовжує тему кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
Під стінами Державної агенції лісових ресурсів у Києві двоє молодиків в одязі лісорубів. Один із бензопилою, інший із сокирою та свіжо зрубаним деревцем. Вони вимагають, щоб одного з них призначили директором Національного парку «Гомільшанські ліси» і обіцяють вирубати там усе зайве. Таку театралізовану акцію протесту провели екологічні активісти проти зміни керівництва цієї заповідної території.
Колишнього директора Національного природного парку «Гомільшанські ліси», його звільнили без пояснення причин. Іншу кандидатуру лісівника його назначають згори. Ця людина, вона прямо заявляє, що вона хоче зробити з деревиною, на яку порубає ядро парку.
Розповіла учасниця пікету, представник Національного екологічного центру України Катерина Полянська. Представники Держлісагенції зустрілися з пікетувальниками і пообіцяли залучити громадськість до процесу призначення нового керівника Національного парку «Гомільшанські ліси». Однак вони чомусь не назвали дати призначення нового директора, а відтак можуть не виконати обіцянки, вважає учасник переговорів екологічний активіст Юрій Лісовий.
Сказали, що ми нібито контролюємо, будемо спілкуватися з вами через офіційний запит. Не мають ніби приводу для хвилювання.
А що за фігура кандидата? Хто він? Що він?
Сіверін – це районний депутат, це висуванець від районної голови. Вся його діяльність була направлена проти нацпарку.
Він висловлює думку, що Іван Северин є ставленником Харківського обласного управління Держлісагенції. Тим часом керівник цього управління Сергій Мусієнко підтвердив Радіо Свобода, що його відомство підтримує кандидатуру Івана Северина.
Ну, підтримуємо, да.
Було таке, що він виступав проти цього парку?
Та ну, як проти парку? Парк створений указом президента. Розформований або які-то дії можуть бути тільки, якщо буде відповідний указ. Ставлення його, як у любої людини, це національний парк, який створений, він повинен розвиватись. Була в мене цива делегація, вони залишили тут письмове звернення, ми зараз працюємо і дамо на це звернення письмову відповідь.
Гомільшанські ліси є одним з найстаріших заповідних об'єктів України. Нині площа національного парку перевищує 14 тисяч гектарів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У яку суму обходиться вирішення незначної бізнес-проблеми з держорганами? Чим особлива провладна більшість українського парламенту? І скільки коштуватиме цьогорічний відпочинок у Криму? Про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Віктор Янукович заявив, що за час його президентства життя підприємців полегшилося. Зокрема, кількість дозвільних актів скоротилася майже на 90%. Однак, як стверджує експерт газети по-українськи, в бізнесі нині проблем не поменшило. Найбільше створюють податківці, які практично перетворилися в репресивний орган. Тиск став сильніший. За твердженням експерта, хабарництво за останні роки зросло. Щоб вирішити незначну проблему, треба заплатити від 10 до 100 тисяч гривень. Про ще одну нещодавно створену проблему, яка дошкуляє бізнесу, розповідає газета «Голос України». Видання інформує, що нині в Україні більше 5 мільйонів підприємців та близько 1,5 мільйона різних юридичних осіб, підприємств, установ та організацій. Усі вони занесені до спеціального реєстру. І щоб провадити свою діяльність, співпрацювати з партнерами, укладати контракти, спілкуватись з держорганами, повсякчас потрібне підтвердження того, що вони належним чином зареєстровані в єдиному реєстрі. Однак отримати цю довідку на звичайно важко. Чому? Парламентське видання пояснює статті «Реєстр підприємців. Доступ обмежений». Україна залишається чи не єдиною європейською країною у провладній парламентській більшості, якої присутні комуністи. Як стверджує газета «День», КПУ продовжує паразитувати на гаслах, котрі мали б лунати від справжнього проспілкового руху, якби такий був. Про те, чим це загрожує Україні і як цього позбутись, видання розповідає в матеріалі, що так і називається «Майбутньому загрожує минуле». Через нестабільну політичну ситуацію в Тунісі та Єгипті цього сезону виріс попит на вітчизняні і європейські курорти, а також на відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах. Журналісти газети «Факти» звернулися до столичних турагентств, щоб з'ясувати, скільки коштуватиме відпочинок цього літа. З інформацією видання знайомить у статті, 10-денна путівка на двох в кримському санаторії обійдеться в суму від 12 до 80 тисяч гривень. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Азербайджан, Євробачення і порушення прав людини.
На думку правозахисників, європейці на чолі із європейською мовною спілкою не роблять нічого, щоб азербайджанське керівництво не користувалося конкурсом заради самореклами.
Під приводом піклування про безпеку у Дніпропетровську почали закручувати гайки, стверджують громадські активісти.
Аргументація судді Маковської така. Може зібратись багато ваших прихильників, і ситуація стане некерованою. Так ви винесіть постанову, що в 2012 році більше двох не збиратися.
Львівські діти оптимістичніше ставляться до Євро-2012, ніж дорослі.
Євро, воно проходить раз 4 роки. Так мені тато сказав.
Це свято. Дуже багато плакатів є від Євро. Прапорів море.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Пісенний конкурс Євробачення, який цього року відбувається в Азербайджані, привернув увагу не лише вболівальників цього дійства, а й правозахисників. Вони стверджують, що Азербайджан потерпає від численних і брутальних порушень прав людини, на які ані керівництво цієї країни, ані організатори конкурсу не звертають увагу. Натомість речник адміністрації президента Азербайджану заявив, що міжнародні правозахисні організації втручаються у внутрішні справи цієї країни. Про це матеріал нашої колеги Марії Щур.
Керівники Азербайджану хочуть, щоб світ побачив їхню країну динамічною, позитивною і відкритою. Такою, як у цьому кліпі білоруської групи Light Sound. Для цього з бюджету країни витратили 134 мільйони доларів. Адже за трансляціями Євробачення стежитимуть 125 мільйонів глядачів в усьому світі. Але напередодні конкурсу телеглядачі різних інформаційних каналів отримують і інший погляд на Азербайджан. Розгін демонстрації і застосуванням грубої сили є для Азербайджану буденним явищем. Навіть тоді, коли в Баку проходили генеральні репетиції до напівфіналу, поліція звично розганяла людей, які вимагали дотримання конституційного права на свободу зібрань. Азербайджан посідає 162 місце у списку зі 179 країн у рейтингу «Репортерів без кордонів». Україні 12 в'язнів сумління. Як говорить Макс Такер з організації «Міжнародна амністія», журналісти є першими, хто відчуває на собі грубу руку влади.
Тут є лінії, які не варто перетинати. Навіть згадувати президента та його родину, чи олігархів та корупцію у вищих ешелонах влади, означає наражатися на велику особисту небезпеку. Ситуація зі свободою слова в Азербайджані зараз набагато гірша, ніж в Росії чи в Україні.
На думку правозахисників, європейці на чолі із Європейською мовною спілкою, яка є організатором Євробачення, не роблять нічого, щоб азербайджанське керівництво не користувалося конкурсом заради самореклами. Проте деякі європейські політики вважають, що конкурс навпаки дає можливість привернути увагу до проблем Азербайджану. Матеріал підготувала Марія Щур.
І знову до подій в Україні. Влада Дніпропетровська використовує вибухи, скоєні 27 квітня, для заборони проведення невгодних їх масових заходів. Про це заявляють лідери громадських організацій Дніпропетровщини. На їхню думку, чиновники за допомогою судів під приводом загрози громадській безпеці скасовують акції, заплановані громадськими активістами. Водночас масові заходи, де задіяна влада та провладні партії, проводяться без перешкод. У міськраді ці звинувачення відкидають. Докладніше дніпропетровська кореспондентка радіо «Свобода» Юлія Рацибарська.
Під приводом піклування про безпеку громадян після серії вибухів влада почала закручувати гайки. Обурюється частина громадських активістів Дніпропетровська. Останніми днями, кажуть, через загрозу громадській безпеці заборонили через суди дві акції на підтримку співвласників багатоквартирних будинків та опозиційної газети «Ліца». Заявки на проведення організатори подавали заздалегідь. Однак суд за позовом міськвиконкому ухвалив рішення заборонити. Між тим, минулого тижня на 5 травня біля пам'ятників збирались тисячі людей, і чиновники тоді не бачили ніяких загроз, зазначає голова Ради незалежних організацій Дніпропетровщини Костянтин Писаревський.
Заборонили одночасно два заходи наперед. Я такого ніколи не зустрічав. Аргументація судді Маковської така: може зібратись багато ваших прихильників, і ситуація стане некерованою. Може статись така ситуація, яка трапилась 27 квітня. І тут в мене повисло питання. Скажіть, яка кількість людей є прийнятною для влади чи для суду? 2-3 чоловіка, може 103. Я говорю, так ви винесіть постанову, що в 12-му році більше двох не збиратися.
Заборона масових акцій у Дніпропетровську, каже юрист і журналіст Сергій Довгаль, одне із свідчень того, що судову систему задіють під час виборчої кампанії. Нинішні рішення судів політичні, впевнений він.
Цим рішенням суддя засвідчує ніщо інше, що ці події 27 квітня 2012 року були вигідні владі. І заходи будуть масові провладні, то буде дозволятися. Якщо не провладні заходи, то буде всілякі отакі безглузді, абсурдні приводи.
В окружному адміністративному суді отримати коментар не вдалося. Тим часом у Дніпропетровській міській раді звинувачення в політичній заангажованості відкинули. Однак зазначили, рішення судів коментувати некомпетентні. Ось що сказав керівник управління внутрішньої політики міськради Володимир Михайлишин.
Мені важко коментувати рішення суду. Рішення суду не коментують.
Тим часом громадські активісти сподіваються, заборонені судами акції все ж зможуть провести. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Львівські діти більш оптимістично ставляться до Євро-2012, ніж дорослі. Під час футбольного чемпіонату у фан-зоні вони виконуватимуть пісню «Ми віримо, у Львові Євро буде». Її вже чула наша львівська кореспондентка Галина Терещук. Також вона цікавилася думкою львівських дітей про проведення чемпіонату у місті.
Дитячий музичний театр «Погулянка» подарував свою композицію «Ми віримо, у Львові Євро буде» рідному містові. Найбільшим хвилюванням серед дітей і керівника театру було те, що чемпіонат з футболу у Львові може не відбутися. Пісню створили і записали ще 1.5 роки тому. У постановці беруть участь 40 осіб віком від 5 до 21 року. Керівники міста пообіцяли, що дітлахи виконуватимуть пісню про євро у фан-зоні. Згідно з соціологічних опитувань, чимало дорослих городян досить критично оцінюють стан підготовки міста до футбольного чемпіонату. А як молодші львів'яни ставляться до Євро-2012?
Багато нового почали будувати, люди дуже почали приїжджати. Будемо знамениті потім після того Євро.
Євро, воно приходить раз 4 роки. Так мені тато сказав.
Я не знаю, які зміни будуть на цьому стадіоні. Думаю, його будуть просто в оренду якомусь підприємству здавати. Там проводились матчі, але це мало ймовірно.
Це свято. Дуже багато плакатів є від Євро. Прапорів море.
А ще я попросила дітлахів переконати, чому на Євро варто приїхати у Львів. І ось що почула у відповідь.
Дуже багато левів на різних будинках. Це є багато старовинних будинків, багато музеїв, театрів є.
Пам'ятки є.
Різні архітектури є, різні фонтанів багато є.
Автобуси екскурсійні.
Випити каву і з'їсти шоколадом.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І все, що ви почули, а також дискусію про те, як сьогодні виглядає євроатлантичне співробітництво України, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз знову новини, і я передаю слово Антону Шульзі.
Становище в Україні буде однією з тем пленарного засідання Європарламенту, що відбувається у Страсбурзі. Сьогодні депутати обговорять ситуацію зі справою Юлії Тимошенко та її вплив на українсько-європейські відносини. Говорить євродепутат від Болгарії Крістіан Вігенін.
У Європарламенті існують різні думки щодо майбутнього України та її відносин з Євросоюзом. Справді, є політики, що не хочуть зближення українців з Європою. Вони бояться, що надалі буде дуже складно прийняти від України заявку на вступ до співдружності. Але все залежить насамперед від реакції керівництва України. З державами-членами Євросоюзу з Центральної та Східної Європи, а також із Західних Балкан, була така ж ситуація. Але вони спромоглися на відповідні дії і рівнялися на тих, хто хотів інтеграції та зміцнення відносин з Євросоюзом.
Наголосив євродепутат. Лідери НАТО схвалили плани передачі відповідальності за безпеку в Афганістані місцевим силам безпеки до середини 2013 року. Це вони зробили на саміті у Чикаго. Рада безпеки ООН засудила теракт у Ємені, відповідальність за який взяла на себе Аль-Каїда. Вибух названий злочином, який неможливо виправдати.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 22 травня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.